Когато съпругата му, българката Анастасия Макрелова, си отива от живота на 40 години, японецът Йошинори Маеда взима самолета до България, за да грабне шепа пръст от родината и за гроба на своята любима. Следващия път, когато отново каца в София, е за да поиска от родителите на Сийка да му разрешат да се ожени отново. Само тези два факта са достатъчни, за да ви подскажат колко големи са били уважението и любовта между първата българка, омъжена за японец, и нейната половинка. Вие слушате първата част от Легендите на София с мен, Магдалена Гигова, с звукорежисьора Васил Сергеев и с музикалния редактор Веселин Александров. Тази завладяваща любовна история, готова за филмов сюжет, намира отражение в изкуството. Но за това ще ви разкажа по-късно. Началото е през 1942 година, когато зимата е люта, а студът безмилостен. Кореспондентът на японския вестник Асахи в Рим, журналистът Йошинори Маеда, по време на Втората световна война непрекъснато пътува по работа. Идващият от Истанбул Ориент експрес затъва в навятите преспи от сняг по линията малко преди Пловдив. Случката е описана от Агата Кристи в романа и «Убийство в Ориент експрес». Влакът някак си успява да стигне до гарата, а за да не зъзнат от студ в купетата, пътниците търсят топлина и подслон в центъра на града. В мразовитата зимна вечер един добър човек кани господин Маеда в пловдивския хотел Моле. Той още не знае името на спасителя си, нито предполага, че животът му ще се промени, само защото по-късно приема любезната покана на непознатия да го подслони в дома си тази нощ. Водачът на японеца, хванал го неусетно под ръка в мрачината, ще се окаже всъщност съдбата. Едва прекрачил прага на първата българска къща, японецът среща погледа на едно момиче. Това е сестра ми Сийка, казва домакинът. И така започва една неочаквана, необяснима и неописуема любов. Христо Макрелов не предполагал, че 19-годишната му сестра също ще бъде като омагьосана от мига, в който зърва японеца. Тя е ученичка в френския колеж, той също знае езика и цяла вечер разговарят, сякаш са се познавали цял живот. Според спомените на някои познавачи от родопите, оттам бил родът Макрелови, водил началото си от село Чукманово. Всички в семейството били с леко дръпнати очи. И точно те привлекли Йошинори Маеда у младото момиче. Може би. След броени дни той предложил на дамата на сърцето си да се оженят. Тяхната любов и до днес помнят възрастните пловдивчани. А според някои Сийка е първата българка, омъжила се за японец. И тя го последвала въпреки протестите на своите близки. Първо в Рим, после и в страната на изгряващото слънце. Тази любовна история разказва журналистът и писател Евгений Тодоров в своите книги като една от незабравимите градски легенди. И като всички градски легенди, тази вероятно е доста поукрасена с фантазии. Като, например, версията, че след поканата към японеца да пренощува в дома му, Христо Макрелов и Йошинори тръгнали да пътуват с файтон от центъра на Пловдив чак до родопското село Чукманово. А истината по-скоро е тази, че домът на Макрелови бил на стотина метра от хотел Моле. Според Евгений Тодоров, Ориент експрес не можел да потегли нататък поради силно обилния снеговалеж, затрупал и България, и Сърбия. Пасажерите са предупредени, че принудителният престой ще е поне един ден. Маеда влиза в ресторанта на известния хотел Моле, всички маси са заети. Той решава да търси друго заведение, но в този момент към него се приближава едър мургав мъж, който казва на френски: «Господине, за нашата компания ще бъде чест, ако я уважите с присъствието си». Маеда сяда до поканилия го българин и е очарован както от него, така и от приятелите му, а и от местната храна. Хапването и пиването са към края си, когато господин Макрелов, виновникът за чудесната вечеря и приятната компания, предлага: «Този хотел е препълнен. Останалите също. Хайде да ви водя в моя дом, там ще пренощувате, поживо, поздраво, а утре, ако е рекал Господ, ще заминете». След кратко двоумение Маеда се усмихва и се качва на файтона нает от Макрелов. В дома му азиатските очи срещат европейските, които впрочем също са дръпнати. Следва емоционален взрив. Гръм от ясно небе поразява госта и девойката. Това е класическа любов от пръв поглед. Журналистът не може да заспи, непрекъснато мисли за чудесното младо момиче и никак не му се тръгва към Париж, където трябва да интервюира световно известен банкер. След месец и половина той пристига в Пловдив и отива в онази къща, където е срещнал любовта на живота си с огромен букет червени рози. Звъни на вратата, появява се домашната помощница и го информира лаконично. Всички са в Чукманово. Майда, разбира се, найма файтон и тръгва към селото. Домашната помощница веднага уведомява Христо за посетителя с букета. Родителите решават да скрият сийка при съседи, но в последния момент я качват на каруца, която я откарва по-далеч, в Бачковския манастир. По пътя към светата обител тя прави опит да избяга от пазителите си, двамата си братя, но не успява. Обаче Майда я открива. Обяснява и се в любов и предлага брак. В присъствие на майка си, баща си и братята, девойката признава чувствата си на френски и добавя на български. Ако не ме дадете на този мъж, ще се самоубия или ще отида в манастир. Любовта продължава аргумента, ама той живее на другия край на света и религията му е различна от нашата. Йошинори и Анастасия сключват граждански брак в Пловдив. Присъства цялата рода. И че как иначе? Булката е най-хубавата и учена мома, достойна наследничка на видни просветители и комити. Какво се случва с красивата сийка и с прекрасния Йошинори, когато сключват брак, ще разберете след малко. Здравейте отново, вие слушате Радио София в първата част, адресите на любовта, с мен Магдалена Гигова. Днес ви разказвам за владяващата любовна история на сийка от Пловдив и Йошинори от Токио. Това е първата българка, омъжила се за японец. Годината е 1942. Сийка чинно последвала съпруга си. Първоначално в Рим, а после и до края на света, където по това време, според българските разбирания, се намира Япония. Тя вече е бременна. По време на Втората световна война Япония е съюзник на германците по оста Рим, Берлин и Токио и пътят до страната на изгряващото слънце е кошмарен. Пътуват цели седмици с транссибирския влак. На жп гарата в София ги посреща свекървата. Тя прегръща и целува снахата и до смъртта си я обича като родна дъщеря. Скоро след заминаването им в Япония, Йошинори тръгва на фронта, а сийка остава с майка му, без да разбира и дума японски. Но какво ли не правят жените, когато обичат? По онова време в Токио царуват глад и недоимък. След години българката ще признае на мъжа си: ако не те обичах толкова много, щях да те напусна. Акира Сан, синът на семейство Маеда, разказва пред журналиста Георги Милков, че майка му е направила много жертви заради голямата си любов. Но само с едно нещо не успяла да свикне в Япония – да яде сурова риба. Тодор Коруев, чието семейство е било близко с това на Макрелови, споделя: младата фамилия Маеда успява да премине през Сибир. Съветските власти по незнайни причини ги пропускат безпрепятствено. Може би защото журналистът има дипломатически паспорт. Стигат в Токио, но тук младоженецът е мобилизиран в противовъздушна батарея, а младата булка живее в землянка с майка му, без да знае и дума японски. И кара само на варено рис. Но нито езикът, след няколко години госпожа Маеда ще говори и пише на японски отлично, а освен това знае английски, немски, френски и руски, нито различията в традициите, нито войната, чието опасности и тежести изпитва, нито отдалечеността от отечеството могат да помрачат тяхната необикновена и искрена любов. Роднините и близките много и липсват, но чувствата и към Йошинори са най-важното нещо в живота й. Те са опората и в трудностите, съпътстващи нейното битие. След войната мъжът и става още по-известен журналист. Той е първият репортер, взел интервю от Джон Кенеди след избирането му за президент. Коментатор е на най-големия вестник с многомилионен тираж – Асахи Шимбун, и се издига до президент на NHK – Държавната компания за радио и телевизия. Говори се дори, че имал и роднинска връзка с император Хирохито. Йошинори прави много за България. Още преди да се възстановят дипломатическите отношения между двете страни през 1959 година, Сийка Макрелова Маеда става истински почетен консул на България. Начо Папазов, който по това време бил посланник в Токио, пише: тя респектираше със своята елегантност и красота, със своите японско-западни маниери, с високата си култура. Мнозина от по-възрастните в Токио още помнят тази българо-японска двойка. А Сийка била една от най-елегантните и стилни дами в японската столица през 50-те и 60-те години. Отличавала се със своята красота, образование и владеенето на езици. Семейство Маеда има две деца – син и дъщеря, която е кръстена на пловдивската си баба Елена. До края на живота си Йошинори е заклет българофил. Той е в основата на възстановяването на дипломатическите отношения между Япония и България. Приносът му за отличните връзки между отечеството му и нашата страна, особено в областта на културата и спорта, е огромен. По време на летните олимпийски игри в Токио през 1964 година всеки ден той е с нашите спортисти. Интересува се как се чувстват, имат ли нужда от нещо. Постоянно присъствие и в българския павилион на световното изложение в Осака през 1970 година. По това време той е директор на пропагандата на голямото мероприятие и помага безкорисно на българската делегация. Именно Маеда-сан е главният инициатор и организатор на концертите на хор Бодра смяна, а в последствие и на детския радио хор в Япония. По случай честването на 1300 години от създаването на България през 1981 в Токио е учреден Японски национален юбилеен комитет, в който е включен и той. Редом с двете световни знаменитости – режисьора Акира Куросава и архитекта Кензо Танге. Българският зет урежда визитата на престолонаследника, а в последствие и на самия император в София. Негова е идеята и в нашата столица да бъде построен японския хотел Нюотани. А Сийка, неговата съпруга, не, тя не остава в сянката на мъжа си. Нищо подобно. Маеда-сан не е жена, която би се задоволила с съществуването в нечия сянка. Още преди възстановяването на дипломатическите отношения, Анастасия Макрелова Маеда става почетен консул на България. Ама истински. Едновремешният ни посланник в Начо Папазов не може да я нахвали. И определението за нея не е пресилено. През 50-те и началото на 60-те години на миналия век, госпожа Маеда блести във висшето общество на японската столица с безупречното си поведение и своята елегантност. Преди години писателят Атанас Сейков, автор на книгата «Надникване в Япония», разказва в компания, окупирала три маси в столичния клуб на журналистите, следната случка. На един прием високопоставена дама пита Анастасия: кой е любимият ти френски моден дизайнер, който се грижи за шикозните и туалети? Българката се усмихва и отговаря: няма такъв. Дрехите ми са дело на талантлива и скромна местна шивачка. Нашенката е известна и с благотворителните си акции. Тя и две нейни приятелки японки поемат шефство на сиропиталище в София. Трите дами успяват да привлекат инвеститори, благодарение на които е изграден в много кратък срок нов дом за сираците, обитаващи стара полусрутена постройка. Сийка осигурява постоянни дарители, с чието средства децата се хранят с качествени продукти и винаги са добре облечени. Госпожа Макрелова Маеда спасява от сигурна смърт 9 невръстни япончета, страдащи от нелечимия до 1956 година детски паралич. През същата година българина Димитър Пасков извлича от кукичета медикамента Нивалин и скоро след това е доказано, че той цари именно това заболяване. Анастасия успява да осигури необходимите дози, настоява пред българските здравни власти те да бъдат транспортирани възможно най-бързо до Япония. 9-те япончета дължат живота си тъкмо на нея. За съжаление, никой не може да помогне на самата Сийка да оцелее. Българската японка, както мнозина я наричат, се разболява от рак и умира на 23 октомври 1963 година. Едва на 40. Погребана е в Йокохама. Както вече казах, покрусеният съпруг пристига в България, за да вземе пръст от родното й село и да я положи на специално място в гроба й. Преди това посещава доста възрастните и вече родители и брати Христов Пловдив. Те са сломени от скръб, но посрещат зетия с голямо уважение. На изпроводяк тъщата му връчва огромната вазбаница, която японецът обожава. Свършват ли до тук връзките на Маеда Сан с България, ще разберете след малко. Здравейте отново с Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и ви припомням любовната история на първата българка, омъжила се за японец. Сийка Макрелова Маеда си отива от живота едва на 40 години, но нейният съпруг Маеда Сан не изобщо не къса връзката си с България. Няколко български посланици са възхитени от отношението на Йошинори Маеда към всичко българско. Заради високия пост, който заема в Токио, той не само има пряк достъп до политическия и икономическия елит на Япония, но и сам е част от висшите кръгове на държавата. Определяше се като прогресивен консерватор, католик по религия. Маеда бе либерален и силно привързан към мира. Така го описва в книгата си за Япония Начо Папазов, посланник по това време там. И припомня, че заради заслугите си към България, Йошинори Маеда е първият японец, награден с български орден Кирил и Методий първа степен. Години по-късно Йошинори се връща в Пловдив, в онази къща, където е срещнал голямата си любов. Този път не е сам. Съпровожда го симпатична японка. Йошинори представя спътницата си на Макрелови и иска от тях позволението да се ожени за нея. Родителите на покойната му съпруга онемяват. И тутък си дават благословията си. Японката си тръгва с подарък, на който много се радва. Автентична българска женска носия. Невероятен жест на честта и толерантността. Свидетелство за дълбоката следа, която е оставила една любов, достойна за претворяване в голямо изкуство. Йошинори Маеда умира на 77 години със спомена за онази мразовита съдбовна нощ в Пловдив. Синът на сийка Йошинори, Акира Маеда, продължава професията на баща си. Той работи 33 години във вестник Маичи, един от най-големите японски вестници. Бил е кореспондент в Техеран по време на Ирано-Иракската война и на Първата война в залива в началото на 90-те години. Това разказва журналистът Георги Милков, който се е срещал лично с Акира Маеда в Токио. За дъщерята Елена пише Начо Папазов в книгата си. Според него тя била преподавател в престижен японски университет и полиглот, владеела десетина чужди езици. Неизвестно дали тя и брати имат деца. През 1997 година, при държавното си посещение в Япония, президентът Петър Стоянов се среща с потомците на сийка Йошинори Маеда, Акира и Елена, пише Евгений Тодоров. За превърналата се в легенда любовна история на двамата, Андрей и Стефан Алтъпърмакови снимат документалния филм «Любовна история от миналия век». Сценарист е бившият български посланник в Токио Тодор Дичев, известен японист. Композиторът Александър Йосифов пък пише операта «Съдба за двама», за чиято премиера през ноември 2006 година идва специално телевизионен екип от HNK, който прави обширен репортаж за събитието. За съжаление, у нас спектакълът минава незабелязан от критиката, но японската държавна телевизия го отразява подобаващо. Това е още един повод да се припомни в Япония за всеобхватната любов между българка и японец, влязла в историята като първия брак между представители на двата народа. У нас, въпреки многото публикации през годините, историята е забравена, а наистина си струва да се знае. Затова аз, Магдалена Гигова, реших да ви я припомня днес в Адресите на любовта. Останете с легендите на София.